Se është zotuar publikisht se do t'jap dorëheqje nëse votuesit nuk e miratojnë propozimin e tij. Forcat anti-BE po shfrytëzojnë referendumin si shans për ta rrëzuar atë. Dorëheqja e Rencit do të kërkonte formimin e qeverisë së re. Kjo pastaj do të ishte përsëri mundësi për partit anti-BE të hyjë në qeverinë kalimtare ose të garojnë në zgjedhjet e parakoshme. Duhet ta marrim seriozisht atë që ka thënë Renci. Nëse ai humb referendumin, ai me siguri se do t'jap dorëheqje, tha Giovanni Orsina, profesori historisë politike në Universitetin Luis në Rom. Nëse kampi jo mbizotron, fitoria më e madhe do të jetë e kampit populist anti-BE, tha ai, duke treguar edhe pasojat eventuale.
In the case of Italy, getting out of the European Union does not just mean getting out of the European Union.
Në rastin e Italisë, dalja nga Bashkimi Evropian nuk do të thotë vetëm dalje nga BE-ja, por dalje edhe nga Eurozona, ndryshimi monedhës dhe rikthim te lira. Ballafaçimi me këto pasoja është një hap gjigant në errësirë, tha Orsina. Sondazhi i fundit i opinionit i kryer përpara një moratoriumi të detyrueshëm 3 javë para datës së referendumit ka treguar se kampi jo udhëheq me një mesatare prej 4 deri në 5%, çfarë bën të vështirë të parashikohet rezultati me siguri. Vëzhguesit thonë se partitë populiste, Lëvizja 5Y dhe Liga Veriore janë duke goditur te pakënaqësitë e italianëve.
The chances of Italy deliberately choosing to leave the EU as such are actually quite low, but the chances
shanset e Italisë që qëllimisht të zgjedhë të largohet nga BE-ja janë mjaft të vogla, por shanset që Italia të largohet nga zona euro dhe të sjell gati kolapsin e monedhës janë të mira dhe ndoshta po forcohen, tha Steve Davis, ekonomist në Institutin për Çështje Ekonomike në Londër. Ai tha se prej se Italia i është bashkuar eurozonës, ekonomia italiane nuk është rritur për më shumë se 1% në një vit, duke shkaktuar zemrim të madh të publikut edhe me Brukselin, edhe me jo efikasitetin e perceptuar në ekonominë italiane. Pjesa më e madhe e zemrimit është e fokusuar te euro, sepse të qenët pjesë e kësaj monede parandalon Italinë nga stimulimi i ekonomisë së eksportit, duke zhvlerësuar paranë e saj, gjë cilën e ka bërë shpesh derisa ka pasur lirën. Vetë lëvizja anti-BE e Italisë është ndarë. Lëvizja 5Y-t me rreth 30% të mbështetjes popullore ofron italian edhe me prirje të djathta edhe ata më të majta, pasi kërkon referendum për euron, por jo për largimin nga Bashkimi Evropian. Liga Veriore, parti ekstreme të djathtë me rreth 12% mbështetje, është nacionaliste e ashpër, antimigrante dhe zotohet se do ta nxjerrë Italinë nga BE-ja. Dy partit deri më tash nuk kanë dhënë indikacione se do të punojnë së bashku. Italia është ekonomia tretë më e madhe e Bashkimit Evropian pas Gjermanisë dhe Francës, andaj shumë ekonomistë thonë se largimi eventual i Italisë, qoftë nga euro, qoftë nga BE-ja, do të ishte goditje vdekjeprurëse për Unionin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tet persona janë arrestuar me dyshimin e bazuar se kanë kryer veprën penale, organizimi skemave piramidale dhe bigjozit të paligjshëm. Personat në fjalë janë arrestuar pas hetimeve disa mujore të kryera nga Drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit. Sipas një njoftimi të policisë së Kosovës, hetimet janë kryer në disa lokacione, si në Prishtinë, Malishev, Ferizaj, Lipjan, Shtime dhe Suarek. Në njoftimin e policisë njoftohet se të arrestuarit janë shtetas të Kosovës dhe gjatë këtij operacioni janë konfiskuar një vetur, server dhe shumë dokumente. Ashtu si që e dëgjuam para pak minutash, nesër në Itali, qytetarët ju drejtojnë kutive të votimit, ndërsa edhe në Austri, qytetarët po nesër do të marrin pjesë në një votim që konsiderohet gjithashtu me ndikim për të ardhmen e Evropës. Kandidati të djathtës ekstreme Norbert Hofer ka mundësi të fitojë zgjedhjet e përsëritura presidenciale kundrejt kandidatit të pavarur Alexander Van der Bellen.
Es muss der alte Staub abgeschüttelt werden.
Pluhuri i vjetër duhet të fshihet dhe nesërisht duhet të jemi krenar që jemi austriak, ka thënë Hofer gjatë një mitingu të mbrëmshëm. Fitoria e tij bie që Austria të bëhet vendi i parë evropian të zgjedh lider një politikan të djathtës ekstreme prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Forca qeveritare siriane dhe alatet e tyre tani kanë në kontroll rreth 60% të Aleppos lindore, sipas të dhënave qeveritare dhe vëzhguesit sirian për të drejtat e njeriut. Ndërkohë në Moskë, më 3 dhjetor, zëdhënësi i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes Igor Konashenkov e ka kritikuar ashpër Britaninë e Madhe, pse sipas tij nuk ka ofruar ky shtet ndihmë për civilët në qytetin sirian ku po zhvillohen luftimet e ashpra. Komentet e tij janë bërë një ditë pasi zëdhënësi i kryeministrës britanike Theresa May e ka akuzuar Moskën është ajo që po pengon dërgimin e ndihmave humanitare për civilit në Aleppo. Ushtria turke ka vrarë 20 luftetarë të Partisë Punëtorëve të Kurdistanit, pasi këta të fundit kanë provuar të sulmojnë një bazë ushtarake në krainën juglindore Hakkari. Njoftimi publikuar nga Reuters është i mbështetur në dhënat e ushtrisë turke. Luftetarët kanë kaluar në Turqi nga Iraku Verior dhe kanë bërë përpjekje që të nisin sulme ndaj bazës ushtarake në zonën malore kufitare, ka thënë tej ushtria turke. PKK Kurde, që konsiderohet organizatë terroriste nga Turqia, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, e ka nisur kryengritjen prej vitit 1984. Mbi 40.000 njerëz, kryesisht kurd, kanë vdekur prej se ka nisur luftimet. Banka Qendrore Rusisë ka thënë se hakerët kanë vjedhur mbi 31 milion dollar nga llogaritë e këtij shteti. Banka Qendrore Ruse kanë njoftuar se ata që ndërhyjnë ilegalisht kanë tentuar fillimisht të vidnin rreth 78 milion dollar. Shërbimi i Sigurisë Federale Ruse ka njoftuar dje se shërbimet kompjuterike të përfshira në sulme janë nga Holanda, ndërsa ato janë regjistruar si pronë e kompanisë ukrainase Blazing Fast. Drejtori i kësaj fundit Anton Onoprichuk ka thënë se agjencia inteligjencës nuk i ka kontaktuar, ndërsa ata po presin më shumë informacion që kompania të nisë hetimet e brendshme. Qyteti braziliani Chapecos është veshur me ngjyrat e ekipit të saj të futbollit në pritje të 71 trupave të pajet të viktimave të aeroplanit që u rrëzua në Kolumbi të hënën, raporton Reuters. Rrëzimi i aeroplanit praktikisht la këtë qytet pa ekip të futbollit, pasi shumica e pjesëtarëve të ekipit ishin duke u thuar drejt Kolumbisë për një ndeshje futbolli. Agjencia rajonale BAE146, që operohej nga kompania charter e Bolivisë Lamia, e njoftuar se ka mbetur pa kerozin para se aeroplanit të përplasej në një mal afër qytetit kolumbian Medellin. Dham bllokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Të gjitha kronikat e transmetuara në kuadër të këtij emisioni mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelire.org. Aty keni informacione që ofron në formatet të ndryshme, duke përfshirë edhe fotografin, videon dhe tekstin. Unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.